Vazhdon debati mbi pagëzimin e gazetarit italian me origjinë egjiptiane, zëvendësdritorit të gazetës Corriere della Sera, Magdi Christian Alam, nga Papa Benedikti XVI në natën e Pashkëve. Ndër reagimet e botës islamike, shënojmë atë të profesor Aref Ali Nayet, drejtori i Qendrës Mbretërore të Studimeve Islamike Strategjike dhe figurë kyç në dialogun islamo-kristian të filluar me letrën e 138 të urdhëve musliman drejtuar Atit të Shenjtë. Një notë kritike ajo e tij, së cilës i është dhënë rëndësi e madhe nga Vatikani dhe për të cilën përgjigjet në mikrofonin ton drejtori ynë i përgjithshëm, njëkohësisht drejtori i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, At Federico Lombardi.
Anzitutto l'affermazione più significativa.
Para se gjithash pohimi më domethënës është padyshim konfirmimi i vullnetit e autorit për të vazhduar dialogun e thellimit të njohjes së anasjellët ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve. Dhe për të mos vënë në diskutim rrugën e filluar me korrespondencën e me kontaktet e një viti e gjysëm ndërmjet të urdhëve të musliman dhe Vatikanit, veçanti për mes këshillit papnor për dialogun ndërfetar. Kjo rrugë duhet të vazhdoj, është më rëndësit jashtëzakonshme, nuk duhet ndaluar dhe është për parsin e krahasim me epizode që mund të jenë objekt keqkuptimesh.
In secondo luogo, amministrare il battesimo ad una persona implica riconoscere che ha...
Se dyti të pagëzosh një person do të thotë ta dish që ai e ka pranuar fen e krishterë lirisht dhe sinqerisht në ligjet e saj themelore të shprehura përmes besojmes. Kjo e fundit shpallet publikisht gjatë pagëzimit. Natyrisht, çdo besimtar është i lirë të ruaj ide të veta mbi një gamë të gjerë çështjesh e problemesh për të cilat ekziston pluralizmi ligjshëm i ideve ndërmjet të krishterëve. Të pranosh në kish një besimtar të ri nuk do të thotë se duhen pranuar edhe të gjithë idet dhe qëndrimet e tij, sidomos në tema politike e ato shoqërore.
Il battesimo di Magdi Cristiano Allam.
Pagëzimi i Magdi Cristiano Allam është një rast i mirë për të theksuar akoma këtë parim themelor. Ai ka të drejtë të shpreh idet e tij që mbeten personale pa u bërë në asnjë mënyrë shprehje zyrtare qëndrimeve të Papës dhe të Selisë së Shenjtë. Së treti, liturgjia e natës së Pashkëve u kremtua si çdo vit dhe simbologjia e dritës dhe errësirës është gjithnjë pjesë e saj. Sigurisht është një liturgji solemne dhe kremtimi në shën pjetër nga ana e Papës është një rast i veçantë, por të akuzosh për një manikeizëm shpjegimin e simboleve liturgjike nga ana e Papës, shpjegim që ai e bën për herë e në të cilin është mjeshtër, do të thotë mos kuptosh ndoshta liturgjinë katolike. Por kjo nuk mund të shërbejë si kritik për fjalën e Benediktit e 16.
Infine, ci sia permesso di manifestare a nostra volta dispiacere.
Se fundit të ne alejohet të shfaqim keq ardhin për çka profesor Nayet thot për edukimin shkollat e krishtera në vendet me shumicë muslimane duke në paracitur rrezikun e prozelitizmit. Na duket se tradita e madhe e impenjimit edukativ të kishës katolike edhe në vendet me shumicë jo të krishterë, jo vetëm në Egjipt, por edhe në Indi, Japoni e tjera, ku që prej shumë kohë shumica studentëve të shkollave dhe universiteteve katolike nuk janë të krishterë e kanë mbetur të tillë, pavarësisht nga mirënjohja për edukatën e marrë, meriton vlerësimet e tjera. Nuk mendojmë se kisha sot meriton akuzën për mungesën e respektit për dinjitetin dhe lirinë e personit. Të tjera janë dhunimet e këtij digniteti të cilave u duhet dhënë përparësi. E ndoshta edhe për këtë arsye Papa mori parasysh rrezikun e këtij pagëzimi në fjalë. Deshi të pohoj lirinë e zgjedhjes së fesë si rrjedh nga digniteti i njerëzit.
In ogni caso, il professor Nayet è un interlocutore per il quale conserviamo.
Sidoqoftë, profesor Aref Ali Nayet është një nga interlokutorët për të cilin vazhdojmë të kemi një vlerësim të madh me të cilin ja vlen gjithnjë të konfrontohesh me sinqeritet. Kjo na lejon të kemi besim në vazhdimin e dialogut.
Di aver fiducia nella prosecuzione del dialogo.